Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Kovšca ob ruski kapelici pod Vršičem pozval k solidarnosti med narodi.
Romanje treh narodov na Višarje ob 660-letnici najdenja milostne podobe Matere Božje.
V Sloveniji sinoči nekaj zalitih kleti, odkritih streh in podrtih dreves, Zagreb in Tuzla pod vodo.
Vreme povsod se bo zjasnilo, jutri sonce.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in lepo vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila urednica Marta Jerebič, z vami sva še tehnik Andrej Novljan in Mateja Subotičanec. Zadnji julijski konec tedna dogajanje v Sloveniji zaznamuje slovesnost pri ruski kapelici pod Vršičem. Tokratna je bila zaradi novega koronavirusa okrnjena programsko, pa tudi številčno, le na 200 ljudi. Zaradi pandemije ni bilo delegacije visokih političnih in drugih predstavnikov iz Rusije. V imenu Ruske pravoslavne cerkve je prišel nadškof Podolski Tihon iz Berlina, ki je predstavnik Ruske pravoslavne cerkve v Evropi. Slavnostni nagovor je imel predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je pozval k solidarnosti med narodi. Po njegovih besedah je nastopila priložnost, da se narodi povežejo v prizadevanjih za ohranitev miru. Združimo moči, znanje in vpliv, da mir ostane in se prijateljstvo krepi in nadgrajuje, je dejal. Izrazil je tudi upanje, da bo prihodnim rodovom dano živeti v spravi in prijateljstvu. In če je v zadnjih mesecih solidarnost zatajila tam, kjer smo je največ pričakovali, je tokrat nam skupaj ponujena priložnost, da jo znova prikličemo, je še dejal. Že sinoči je bila v Kranjski Gori spominska maša za umrle v nesreči na Vršiču in padle v prvi svetovni vojni. Udeležili so se je tudi predstavniki drugih krščanskih cerkva in skupnosti. Sveto mašo je daroval upokojeni škof Stanislav Lipovšek, ki je spomnil na besede papeža Frančiška ob 25. obletnici okrožnice, da bi bili eno.
Papež med drugim pravi, da edinost ne bo prišla kot neki čudežni dogodek na koncu poti, ampak se uresničuje in živi že sedaj, na skupni poti, v medsebojnem sodelovanju, v skupnem prizadevanju pri reševanju konkretnih problemov sodobnega sveta po načelu skupaj hoditi, skupaj moliti, skupaj delati.
Škof Lipovšek je naštel še nekaj drugih srečanj oziroma prizadevanj za edinost. V sklopu ruske kapelice spomnimo le na srečanje papeža Frančiška in patriarha Ruske pravoslavne cerkve Kirila leta 2016 na Kubi. Na Svetih Višarjah je dopoldne potekalo romanje treh narodov ob 660-letnici najdenja milostne podobe Matere Božje. Od tam se nam oglaša Tanja Dominko.
Romanje treh narodov je bilo zelo lepo, izjemno vreme, izjemne besede tudi visokih gostov. Nadškof iz Udin je vodil somoševanje, sicer pa ob sebi pozdravljam ljubljanskega nadškofa in metropolita Stanislava Zoreta. Kako ste vi doživeli današnjo slovesnost?
Z velikim veseljem, z veliko hvaležnostjo in z velikim upanjem. Z veseljem, ker Višarje in Marija na Višarjah še vedno zbira ljudi, nas vabi k sebi in nas usmerja k temu, da bi v resnici poslušali njenega sina, ker besede njenega sina so prihodnost človeštva. Z veliko hvaležnostjo, ker je Marija izbrala ta kraj, to goro, zato da nas uči, da moramo prihajati k njej. Začetek te Božje poti, kakor pravi legenda, je bil v kipu, ki ga je pastir našel v grmu, pa je odnesel ta kip v dolino, Marijo z Jezusom naročijo, kakor bi najbrž naredil vsak izmed nas, kakor pravzaprav delamo iz dneva v dan, ko hočemo Boga prilagoditi našim potrebam, našim željam, našemu okusu. Ampak Marija se je vedno znova znašla na gori in nazadnje so spoznali, da morajo oni prihajati k Mariji, da moramo mi po Mariji prihajati k Bogu, ne da moramo Boga prilagajati sebi in svojim razmeram.
Zdaj pa še pozdravljam ob sebi koprskega škofa Jurija Bizjaka. Danes ste somaševali pri tej lepi slovesnosti. Kaj pravzaprav je popotnica tega praznovanja?
Vsi govorniki današnji so lepo nakazali sredinski položaj te Božje poti Višari. Na sredi med tremi velikimi družinami narodov bi skoraj rekel. In zlasti pričevanje to. Ta napor, ta vzpon kvišku nakazuje to hrepenenje po prečiščenju. Po izboljšavi, po dvigu kulture, po dvigu vire, dvig upanja, okrepitev ljubezni, vse te reči.
Ob mikrofonu pozdravljam zdaj še celovškega škofa Jožefa Markeca. Kakšna je pa vaša misel glede prihodnosti Evrope? Kako mislite, da smo narodi sposobni se povezovati še naprej?
Želim si iz srca, da bi bili sposobni. Zdaj smo spet v položaju nekaj se meje, ne samo zaradi korone, ampak tudi zaradi nacionalizmov novih in egoizmov se spet povišujejo in to je nekaj čudnega. No.
Se pravi, veliko izzivov tudi za vernega človeka v današnjem času.
Ja, žal je tako, da pravzaprav tudi verni človek se včasih hoče nekje skrit, da bi svojo vero zelo čisto lahko živel. Ampak izziv za nas je, ne, da gremo v svet, da smo misionarični in da se upamo tudi v svet med ljudi, med drugo kulturo. To je izziv za nas vernike in tako smo začeli rasti kot kristjani in tako bomo tudi zdaj naprej.
Neurje z močnim dežjem in vetrom je včeraj zajelo predvsem osrednji, vzhodni in severovzhodni del Slovenije. Gasilci so posredovali kar 40-krat. Iz stanovanjskih in drugih objektov so črpali meteorno vodo, pokrili nekaj streh in odstranili več podrtih dreves. Iz hrvaške prestolnice poročajo o poplavah, v Tuzli in Bosni in Hercegovini pa so zaradi njih razglasili stanje naravne nesreče.
Obilne padavine so povzročile prometni kolaps v središču Zagreba, kjer je poplavilo številne ceste. Pešcem je voda segala do kolen, številni avtomobili so se pod podvozi znašli pod vodo, obstal je tramvajski promet. Zagrebški gasilci so za hrvaški radio povedali, da so preteklo noč reševali tudi voznike in potnike iz avtomobilov, ki so obtičali v visoki vodi na mestnih ulicah. Sinoči so prek Facebooka pozvali k potrpežljivosti, saj da poteka 90 intervencij, stotine objektov je pod vodo, središče mesta pa da dobesedno plava pod vodo. Stanje se je začelo umirjati, ko se je voda okoli druge ure po noči začela umikati. So pa poplavljene številne kleti, zaradi česar imajo gasilci polne roke dela. Ob tem so sporočili, da je med posredovanjem umrl 53-letni gasilec. Ko je pomagal pri črpanju vode iz nekega stanovanja, mu je postalo slabo, a ga kljub nujni medicinski pomoči niso uspeli rešiti. V Tuzli v Bosni in Hercegovini je minulo noč v 40 minutah padlo 70 litrov dežja na kvadratni meter, kar je povzročilo poplave in veliko gmotno škodo na območju celotnega mesta. V nekaj minutah so bile poplavljene ceste, veter je rušil drevesa. Na terenu so vse razpoložljive intervencijske enote. Gasilci črpajo vodo iz poplavljenih stavb, nekateri deli mesta so brez elektrike in vode. Oblasti so razglasile stanje naravne nesreče.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V svetu rekordno povečanje okužb z novim koronavirusom.
Dežman, knjiga Partizani, spričevalo Pirjevčeve genocidne nastrojenosti do protikomunistov.
Pred nami Krištofova nedelja z vozniško akcijo Miva.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru. Nastaja približno kilometer dolg zastoj, voznikom pot dodatno vzame dobrih 5 minut. Zastoji sicer nastajajo na koncu izolske obvoznice od Strunjana proti Portorožu ter od Kopra proti Šmarju med krajem Križišče in Dragonjo. Voznike tudi opozarjamo, da je še vedno približno 14 km dolg zastoj pred predorom karavanke proti Sloveniji, proti Avstriji je zastoj dolg slab kilometer. Občasno zapirajo tudi predor Ljubelj proti Sloveniji, tudi zaradi zastoja na avstrijski strani. Krajša se tudi kolona vozil pred Šentiljem proti Sloveniji, tam dolžina še ene kolona v dolžini še en kilometer, pred Gruškovjem pa je zastoj dolg 4 kilometre, zato tudi daljša čakalna doba, več kot 2 uri in pol za prehod meje. Pred Škofijami proti Sloveniji je prav tako gneča in sicer slab kilometer zastoja. Čakalne dobe, v glavnem na vseh mejnih prehodih, lahko vozniki računajo s tem, da bodo morali počakati od nič pa tja do 30 minut za prehod meje. Najdaljše čakalne dobe, ki pa se gibljajo okoli 2 ur, pa so na Sečovljah, Dragonji, potem Jelšanah in pa na Dobovcu ter na mejnem prehodu Gruškovje. Voznike zato opozarjamo na teh mejnih prehodih. Vozite strpno in previdno, sicer pa preživite kar se da lep dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ob 15:11 minut nadaljujemo informativno oddajo. V Sloveniji je včeraj ena oseba zaradi COVID-19 umrla, ob nekaj več kot 900 testiranih pa so potrdili 14 novih primerov okužbe in sicer v 12 občinah po državi, torej zelo razpršeno. Po 2 so odkrili v Kranju in Rogatcu, še v 10 občinah po 1, prvič tudi v občini Bloke. V Hrastniku, kjer je žarišče v domu starejših, niso odkrili nobene nove okužbe. Tudi infektologinja Mateja Logar opozarja, da ne prihaja več do vnosa virusa iz tujine, ampak gre za večino okužb med nami. Zato vabi k doslednemu spoštovanju ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni. Z njo se je pogovarjala Marjana Debevec.
Doktorica Mateja Logar, glede na podatke, se stanje v naši državi ne izboljšuje. Ljudje smo nekako upali, da bo bolje, mogoče smo se tudi malo opustili, smo mogoče kakšne ukrepe tudi malo zanemarili. Kaj svetujete? Kako ravnati samo odgovorno? Kaj je tisto najpomembnejše?
Ja, nekako smo prejšnji teden kar z optimizmom gledali številke, pa ta teden gledamo z bistveno manjšim optimizmom, ker so kar visoke. Predvsem zaskrbljujoče je ta podatek, da je večina okužb posledica prenosa znotraj Slovenije, se pravi, da tokrat ne gre več za vnose iz tujine. In tudi sestava starostna obolelih oziroma okuženih je takšna, ki je zaskrbljujoča. Če smo imeli še pred 10-14 dnevi večino takšnih, ki so zbolevali v starostni skupini nekje od 17 do 35 let, imamo zdaj pravzaprav večino bolnikov starejših od 55 let, se pravi tistih, ki so pa že bolj ogroženi za težji potek bolezni. Zato je res smiselno, da tudi tisti, ki ne verjamejo, da lahko zbolijo in ki so prepričani, da tudi če bodo zboleli, da bodo zboleli z lahko obliko bolezni, da se zavedajo tega, da to morda za njih kot posameznika res velja, ampak da imajo starše, da imajo stare starše, da imajo lahko prijatelje, ki so imunsko oslabeli ali imajo pridružene bolezni. In če bodo te zboleli, bodo zboleli pa z bistveno težjim potekom bolezni in lahko se takšen potek konča tudi smrtjo. Tako da res pomembno je, da upoštevamo te čist osnovne principe, se pravi, da vzdržujemo fizično razdaljo med ljudmi, se pravi, da nismo v nekem drenu, da se čim več časa trudimo biti zunaj z ljudmi, ki jih poznamo, ki so del naše družine, da si umivamo oziroma razkužujemo roke, da skrbimo za higieno kašla in kihanja, se pravi, da kihamo v komolčno kotanjo, da ne kihamo brez, da bi si zaščitili usta, da ne kašljamo in pluvamo morda celo na tla. In da če smo v situaciji, kjer ni možno vzdrževati ustrezne razdalje ali v zaprtih prostorih, da uporabljamo maske.
Kaj lahko pričakujemo glede na trenutno epidemiološko sliko? Je mogoče kaj napovedati?
Ja, se pravim, glede na to, da imamo v tem tednu kar veliko število okuženih in da se pojavljajo okužbe res pravzaprav po vseh slovenskih področjih, lahko rečemo, da gre za kar intenzivno kroženje virusa v populaciji, kar pomeni, da če ne bomo upoštevali vseh ukrepov, ki sem jih že navedla in če bomo še vedno imeli velika združevanje ljudi na raznih zabavah, kot so poroke in druge zabave, potem se bo stanje v Sloveniji bistveno poslabšalo v naslednjih dneh.
Pa se vam zdi, da je zdravstvo zdaj drugače pripravljeno, kot je bilo, ko se je ta virus prvič pojavil v naši družbi?
Ja, bomo rekli, vemo nekaj več o samem virusu, vemo nekaj več o samem načinu prenosa. Tudi zavedamo se tega, da če je potrebna hospitalizacija, da je ta dolgotrajna in to potem nekako nas skrbi, če imamo veliko število ljudi, ki potrebujejo bolnišnice in vemo, da ostajajo povprečju v bolnišnici več kot 14 dni, da potem začnejo težave z pomankanjem prostih postelj. Pa ne gre za to, da ne bi bilo možno sprejeti vseh bolnikov, ki potrebujejo hospitalno zdravljenje zaradi COVID-a, ampak zaradi tega, ker je treba te bolnike ustrezno namestiti, osamiti, jim priskrbeti ustrezno zdravstveno osebe, ki se ne sme mešati, se pravi te, ki delajo z bolniki s COVID-om, ne morejo delati hkrati z bolniki, ki nimajo COVID-a, se potem pojavijo težave z številom zdravstvenega osebja, ki ga imamo na razpolago. Če bomo imeli veliko bolnikov s COVID-om, ne bomo mogli več zagotavljati kompletnega zdravstvenega varstva in zdravstvene oskrbe za vse ostalo, ki bi potrebovali bolnišnično zdravljenje zaradi drugih stvari. Tako da tukaj moramo ravno zaradi tega, da lahko zdravstveni sistem funkcionira, imeti čim manjše število bolnikov okuženih s COVID-om in sploh tistih, ki bi potencialno potrebovali hospitalizacijo.
Slišali smo v zadnjih dneh, torej, da so posledice lahko zelo resne, tudi če je človek preživel kar dobro, prebolel to bolezen.
Ja, tukaj pa nekako ugotavljajo, da pravzaprav tudi tisti, ki so preboleli bolezen v blagi obliki, se pravi, sploh niso potrebovali bolnišnice, ki so bili bolni vročino, slabim počutjem in kašljem nekaj dni, imajo lahko tudi še po 2 do 3 mesecih kar številne težave. Predvsem gre tukaj za izrazito utrujenost, glavobole, lahko se pojavi hitra zadihanost, bolečina v prsnem košu, to se pravi tudi ljudje, ki so popolnoma zdravi, prej športniki, stari recimo okoli 30 let, imajo lahko tudi še več tednov, celo mesecev težave. Smo šele na začetku spoznavanja te bolezni, tako da trenutno lahko nekje govorimo o kasnih posledicah za 3, 4, morda 5 mesecev, tako da ne vemo pa, kaj bo po enem letu, ali bodo tukaj ostale neke trajne posledice, ali se bodo pojavili še kakšni dodatni zapleti, o tem bomo pa seveda več vedeli čez kakšno leto.
Svetovna zdravstvena organizacija poroča o rekordnem povečanju primerov okužbe z novim koronavirusom v svetu v zadnjih 24 urah in sicer za 285 tisoč. Največji porast je bil v Združenih državah Amerike, Braziliji, Indiji in Južni Afriki. Razmere so zaskrbljujoče tudi na Balkanu. Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu našteli 77 novih primerov, 5 oseb je umrlo. Iz Bosne in Hercegovine poročajo o 304 novo okuženih osebah. O rekordnih številkah v tem tednu poročajo iz 40 držav z različnih celin, kar pomeni, da se pandemija v nobeni svetovni regiji še ne umirja.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Dr. Jože Dežman je pozval najvišjo znanstveno ustanovo v državi, naj se opredeli do knjige Partizani, svojega člana dr. Jožeta Pirjevca. Se bo Slovenska akademija znanosti in umetnosti odločila za preverjanje, ali ima v svojih vrstah člana, ki javno zagovarja stalinistične zločine in bi jih ponovil? Tone Gorjup.
Pri Cankarjevi založbi je v času epidemije izšla obsežna knjiga, ki prinaša svojevrsten celostni prikaz nastanka in razvoja partizanskega gibanja na tleh kraljevine Jugoslavije. Do Pirjevčevega dela se je med prvimi kritično opredelil Jože Dežman, ki med drugim pravi, da velikanski kup gradiva prinaša marsikaj zanimivega. O njegovih partizanih je spregovoril v oddaji Moja zgodba na Radiu Ognjišče in v članku V slovenskem času. Zdaj je poslal še javno vprašanje Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, saj je Pirjevec njen član. Dežman opozarja.
Ta knjiga preprosto ne ustreza standardom nestrokovnim in zlasti neetično moralnim.
To podkrepi Pirjevčevo izjavo na eni izmed predstavitev knjige.
Citiram, nekateri nasprotniki so libredni, da si jih pobije, nekateri so bili majhne ribe, nekatere bi pa tudi jaz streljal recimo Erliha. To pomeni, zagovarja vojni zločin stalinistični in bi ga ponovil. To je pa grožnja demokraciji, grožnja pokončen ugledu Sazuja.
Dežman mu očita tudi strokovne napake in predlaga javno razpravo. Želi tudi,
da se SAZU resno loti valorizacije, se pravi tako knjige kot nastopov kolege Pirjevca. Sicer bomo pač prisiljeni, da bomo faktične napake te knjige sešteli in jih predstavili Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Bojim pa se, da bo seznam napak debelejši, kot je sama knjiga.
Dežman še opozarja, da gre pri partizanih za strokovno, etično, moralno in ideološko skrajno problematičen produkt. Pri tem navaja še mnenje enega od vidnejših zgodovinarjev, češ da gre za jezikovno nemarno, podatkovno površno in ideološko preparirano delo. Tej oceni se pridružuje tudi sam in jo skuša strokovno utemeljiti. Želi si še, da bi v tem delu prišlo do odgovorne širše razprave.
Goduje sveti Jakob starejši. Ob današnjem prazniku je še posebej slovesno za društvo prijateljev poti svetega Jakoba, saj bosta njegova ustanovitelja zakonca Marjeta in Metodi Ridler iz Ljubljane ob 20-letnici društva prejela odličje svetih Cirila in Metoda. To je najvišje odlikovanje, ki ga vsako leto podeljuje Slovenska škofovska konferenca. Slovesnost bo zvečer v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Zakonca Štefanič iz Kočevja pa že 10 let vodita slovenski kolesarski kamino.
Res je 10 let dolgo obdobje, tolikokrat sva že prevozila to pot, vendar na tej čudoviti poti spoznala toliko čudovitih romarjev, ki bogatijo romarsko pot po svojih močeh, na svoj način, s pogovori, z molitvijo, in to je res srečanje v pravem božjem duhu, čeprav je res, da moramo pri tem precej napeti tudi svoja telesa, predvsem pa noge, da pridemo do vseh svetih Jakobov, ki nas čakajo na hribčkih.
Leto se je ekipi 21 kolesarjev pridružil tudi frančiškan pater Krizostom Komar.
Rad vrtim pedali in leto sem se v okviru svojega letnega dopusta odločil, da grem na to Jakobovo romarsko pot in sem vesel, da so me sprejeli, da se dobro počutim in da lahko na tem romanju opravljam svoje poslanstvo, da molim za romarje, da za njih mašujem in da prav na tako frančiško način prečujem.
Pred nami pa je Krištofova nedelja, na katero bo potekala že 33. vozniška akcija Miva. Nagovarja nas, da je prav stopiti skupaj, se povezati in si pomagati. Sredstva, ki jih bomo zbrali pri jutrišnjih svetih mašah, bodo namenjena nakupu vozil za misionarke in misionarje, ki z dejanji in učenjem oznanjajo evangelij, kar pa je brez prevoznih sredstev postalo nemogoče. Prispevek Jureta Seška.
Zgovorne so zahvale misionarjev, ki jim je Miva Slovenija v minulih letih pomagala pri nakupu različnih prevoznih sredstev. V njih se zrcali hvaležnost za darove in veselje ob trdnih vezeh z domovino. Poročilo z lansko letnico govori o 17 uspešnih nakupih prevoznih sredstev, ki pomagajo misionarjem od Slonokoščene obale, Ugande, Zambije, prek Ukrajine vse do Brazilije in Mehike. Miva Slovenija je z vašimi darovi lani zbrala več kot 343 tisoč evrov. Direktor Misijonskega središča Slovenije, Matjaž Križnar.
Res je to izreden dar. Ponekod so gotovo že majhna sredstva zadovolj, drugod pa je veliko teže še priti do avtomobila. Prvič zato, ker mora biti pač primeren za njihove ceste. V določenih deželah je tudi dajatev veliko večja kot pri nas. Pač iščemo najboljše možnosti, da bi preskrbeli našim misionarjem prevozna sredstva. So pa gotovo prav odvisni od teh darov in ti darovi seveda že leta in desetletja pomenijo za naše misionarje boljše delo, lažje delo. Potem res imajo ta stik s svetom.
Ob darovanju za akcijo Miva Slovenija ima jutri na Krištofovo nedeljo poseben pomen tudi blagoslov vozil in voznikov.
Ta blagoslov je najprej namenjen vsem nam, udeležencem v prometu, da bi seveda se zavedali, kako pomembno je vsa ta prevozna sredstva dobro in prav uporabljati. kako pomembno je, da jih uporabljamo res z vsem tisto pazljivostjo. Vemo pa, da pri vožnji nikoli ni preveč kakšen blagoslov. Kaj ti pravijo, veš, kako greš od doma, ne veš, kako se vrneš.
Sklenimo pa, kot pravi molitev, ti poznaš vse skušnjave in nevarnosti, ki mi pretijo na cestah. Zato srčno želim, da bi ti uravnaval moje čute, moje ude in moj razum. Dobrotljivo mi očisti in razsvetli misli, želje, besede in dejanja.
Po govoru z direktorjem Misijonskega središča Slovenije Matjažem Križnarjem lahko prisluhnete jutri zjutraj v naši misijonski rubriki Pojdite in učite. V našem radijskem arhivu pa najdete tudi svetovalnice. V torek smo v njej gostili Marka Babiča iz podjetja Agregat, ki poudarja, da eno prezračevanje na dan ne odžene slabega zraka stran. Prezračevanje je pomembno in za boljše pogoje življenja lahko naredimo tudi veliko sami. Vprašali smo ga, kje Slovenci na tem področju delamo največ napak.
V zadnjem času je izredno moderna energetska sanacija, ki se pa v veliki večini primerov ne izvrši dokončno. Torej, energetska sanacija predvideva tesnenje, izolacijo in prezračevanje, morda celo boljši vrstni red, prezračevanje, tesnenje in izolacija. Večina investitorjev opravi dve, torej izolacijo in tesnenje, na prezračevanje pa potem pozabijo. V tem primeru je pritok zraka skozi nekdanje line oziroma reže v oknih zdaj onemogočen in začne se dejansko prava kalvarija. Ljudje to opazijo šele, ko se jim zaraste plesen, ki je pa zadnji alarm, torej najbolj očiten alarm, da se je vlaga v stanovanju zelo povečala in potem na stenah zasledimo najprej črne madneže, potem pa lahko cele stene postane črne. Iz tega naslova potem tudi marsikdo misli samo, rešimo samo toliko, da ne bo plesni. Torej, mi rabimo več zraka, kot je tisti, ki ga rešujemo, s katerim rešujemo vlago in plesen. Neke polovične rešitve, ki smo jih zadnjem času zelo priča, ne zadostojajo.
Kako je z ventilatorji, klimami in sušilci zraka? Prisluhnite posnetku oddaje v našem audio arhivu.
Celje ta konec tedna gosti državno prvenstvo v atletiki, ki bo obenem tudi predzadnja tekma Atletske lige Telekom Slovenije. Nastopili bodo vsi najboljši slovenski predstavniki z izjemo poškodovane Maruše Črnjul. Oba dneva se bo tekmovanje brez gledalcev začelo ob 16. uri. Gorski tekač Marjan Zupančič je včeraj postavil nov hitrostni rekord slovenske planinske poti. 600 km in 45 tisoč višinskih metrov je pretekel v 6 dneh, 12 urah in 58 minutah, s čimer je za 19 ur izboljšal svoj prejšnji rekordni dosežek. Slovenski ultrakolesar Marko Baloh pa bo danes ob 17. uri v Dobrovniku začel nov poskus podiranja ultrakolesarskih svetovnih rekordov. Njegov glavni cilj je svetovni rekord na 1000 km.
Popoldne bo na zahodu sončno, tudi v vzhodnih krajih se bo delno zjasnilo, ponekod bo pihal veter severnih smeri, temperature bodo do 26 na Primorskem pa do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, predvsem v gorskem svetu lahko popoldne ali zvečer nastane kakšna nevihta. Temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo sončno, popoldne ali zvečer lahko v gorah nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo pretežno jasno. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Babno polje in Pohorje 21, Murska Sobota in Novo mesto 22, Ravne na Koroškem 23, Celje, Maribor in Kočevje 24, Ilirska Bistrica in Vrhnika 25, Ljubljana in Kranj 26, v Kopru pa 27 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru. Zastoj je na koncu izolske obvoznice do Strunjana proti Portorožu ter od križišča proti Dragonji. Občasno zapirajo predor Karavanke zaradi zastojev proti Sloveniji, kolona vozil je dolga 10 km, proti Avstriji pa 2 km. Občasno zapirajo predor Ljubel proti Sloveniji zaradi zastoja na hrvaški strani, pred Gruškovjem je proti Hrvaški zastoj ter pred Škofijami proti Sloveniji. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starotje, Ušane, Petrina, Metlika, Dobovec, Gruškovje, Zgornji Leskovec in Zavrč. V Kranju bodo danes do 23. ure zaprte nekatere ceste zaradi kolesarske prireditve. To je bila informativna oddaja, ki jo je pripravila Marta Jerebič, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.